Gepler ada atlı radiyeti. Hepteniň zemi gepleşigimizden leýärsiňiz. Bu hepde Warszawada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary boýunça ýyllyk konferensiýasy öz işine başlap, oňa 12 ýylda birinji gezek Türkmenistanyň resmi delegasiýasy hem gatnaşdy. Şonuň bilen birlikde bu konferensiýanyň maslahatlarynyň çägini ada atlı radiýasynyň Türkmenistanyna kawarçylarynyň iş şertleri, Türkmenistanyň adam hukuklary boýunça öz sunulan halkara orşlary, Türkmenistanyna ýerlenmeleri haksızlygy duçar bolan adamlaryň ykbaly barada gurrun edildi. Adat Ýewropa Adatly Radiýasynyň Türkmen urlunyň direktori Muhammed Tahir hem bu konferensiýanyň maslahatlaryna gatnaşdy we onuň gapdaly bilen bir näçe söhbetdeşlik interwiu ornady. Netijede Adatly Radiýasynyň Warszawada geçen adam hukuklar konferensiýasy we onuň türkmen temasynyň gol bolşy barada çap eden makalalar söhbetleri okuzylarymyzda uly gyzyklanma döretdi. Mysal üçin Adatly Radiýasy adam hukuklar konferensiýasynyň çägini Birleşen Ştatlaryň din boýunça halkara komissiýasynyň ýokary derejeli siýasy maslahatçysy Katrin Kosman bilen konferensiýada aralyk maslahatlaşyljak meseleler barada söhbetdeş boldy. Katrin Kosman bilen geçirilen söhbetdeşligiň bir bölegini kardeşim Merdan bilen tekrardan dinleýin.
Birleşen Ştatlaryň din adatlykları boýunça ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň ady aýratyn aladylanma bildirilýän ýurtlaryň arasynda agzalýar. Eýse Amerikanyň döwlet departamentiniň hasabatynda Türkmenistanyň adynyň aýratyn aladylanma bildirilýän ýurtlaryň hatarynda azalmagyna itirgi beren zat boldymy? Ýagny Türkmenistanda dini taýdan basys gözü ýylýarmy?
Back in Niyazov's time there was a distinct
Türkmenistanda Niyazov'un döwründe dini guramaların hasaba alınışının şertleri yengilleştirilipdi. Emma muňa garamadan praktikada cedalandyryş çäreleri öňkülüğüne saklanyp galdy. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň din adatlyklary boýunça ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň ady aýratyn aladalanma bildirilýän ýurtlaryň arasynda agdalandan soň Yigowanyň şaýatlary atly dini toporyň bir näçe agdasy türmeden boşadyrlar. Elbetde bu gowurdat. Emma bu toporyň ýene bir agdasynyň öz dini ynançlary sebäpli harby gullugy gitmegi reddeden üçin mejburi medisina basyşy asyryna dygyna ynanýaryn. Bide käbir tasdiklanmadyk maglumatlar hem gelip goşýar. Türkmenistanda dini işleri boýunça geňeşiň ýatyrylandygyny aýdylýar. Şeýlede bu toporda hasap alynan Russiýanyň prawoslaw butxanasynyň agdasy Sapunov'un Türkmenistany terk edenini aýdylýar.
Father Sapunov allegedly has left Turkmenistan.
Hormatly dinleyijiler, Amerikan eksperti Katrin Kosman bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Başda hem belleşmedi ýaly Warszawada konferensiýa Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornasary Wepa Hajiýew ýol açylygyna türkmen delegasiýasy hem gatnaşdy we jenap Hajiýew Aşgabatda hemran tenalarynyň aýrylýanyny red etdi. Şeýlede türkmen resmiýleri bu maslahatda ilkinji gezek Balkan awatly jurnalist adatlygyň we Türkmenistanyň garasyl habarlar çap edýän neşriniň habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew barada söz açdy. Bu arada kardeşim Merdan Sarıyev'in tayarlan maglumatından bir bölegi bilelikde kulağa salyň.
Adam hukuklaryna baglanyp Polşanyň paýtagty Warszawada geçirilen maslahatyň dowamında türkmen resmiýeti Sapar Mehmet Nepeskuliýewiň Azatlyk radiosyna maglumat toplamagy kömek edendigi baradaky maglumatyň hakykaty bap gelmeýändigini öňe sürdi. Fişenbe günü eden çykysynda Hajiýew hususan da şeýle diýdi. Dün Azatlyk radiosyna maglumat toplamagy himayet berýär we Azatlyk radiosynyň ştatdan daşary işgäri diýilip atlandyrylan şahsyýetiň Jinnat Nepeskuliýewiň boşadylmagy barada çağırışlar boldy. Onun Azatlyk radiosyna maglumatlary toplamagy himayet berendigi baradaky aýdylanlar hakykaty bap gelmeýär. Gepin gerdisine yatladyp geçsek Azatlyk radiosynyň Balkan awatdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepeskuliýew suýulyň iýul aýyndan bäri tutuklukda saklanylýar. Oňa bekanun nese gaçakçylygyndaky aýplama bilen kesilen 3 ýyl türme tutuklugyny adam hukuklaryny goraýjy toporlar Nepeskuliýewiň jurnalistki işi üçin aralyk hökmünde häsiýetlendirdiler. Hajiýew sözünü dowam etdirip, Nepeskuliýewiň edendigini öňe sürüp, anyklaşdyrylmadyk 4 tane video ýazga salgylanyp, ol ýerde Türkmenistanyň hiç ýyl adynyň tutulmaýandygyny da nykdap. Bu ara baglansyň netijesinde hem Nepeskuliýewiň үз алпарын иістері үчін түсік иділендігі барыдақы, оның өз сөздері білен айдыланды, тұстномоларын хеч келі таса келмейендігіне айтты.
Если вы проанализируете его четыре видеообращения, то там нет никаких упоминаний о Туркменистане.
Хаджиев мұндан соң анық немен гудыңынды тұттяндығыны тақиқластырмаса да бір мысал хүкмінді. Азаттық радиосының енеді оның өз сөздері білен айдыланды. Түркменистаны танқиды өз білен қараян, оңыр чахаварчыларының юрды хеч келіп бөктінсіз келіп-кедіп білендіклеріне өңі сүрді. Мұндан соң Түркменистанның дашқы істер министрінің бірінші орынбасары Вепа Хаджиев енеді. Анық детальлары ве тақиқ неме салғыланғандығыны аян етмен, журналистке істі этиканың мөхімдігіне айдып, кепі Түркменистанды берілен мұғыт социал қызматлары соғып чықысыны дуам етті. Кепін кердісіне көрі белдесек, мұндан овал адам құқықларыны қоруйжы аврайлы топарлары ве құрамалар солсанды Американың дөвлет секретарының Меркезі ве Гүнорта Азия бойыншы көмекчесі ве Европада қопсыздық ве қызматташты құрамасының мәтбуғыт азатлығы бойыншы ве кейлі азаттық радиосының тұзолықтақы хабарчасы Сапар Мәмет Непескулиевің ықбалы білен бағылы алады білдіріп чықыш едіптілер.
Құрматты дүңлейділер, кәрдесім Мердан Сарыев дүңледіңіз. Хептенің земіні Варшавады, кәрдесім Мухаммед Тахирың танымал атшынас келілі кәрізің аялі Юлия Серебриянник күлін ұрнан сөхөттөшілі үлін доғам еттіріярды. Мәлім олшиял келілі кәрізің машқаласы Варшава конференциясының өң янына бір-біріне оғышмағы мүмкіншілі қалуы Азатлық радиосы Юлия Серебрияннікден Түркменстанына тұсық еділіян адамларын айдынна қалиян машқаларын дүшіян еғдей барады, өз мысалыны құрын өрмегін сорады. Bu sökötteşlükten hem kıyıska vuruyorluğu kulağa salim. Yulia, sizin adamınız tutsuğka, siz aşkavatta kanız, sizin iş yağdayınız nehil olu. Bize Türkmenistan'daki başka adamların tecrübelerinden belli olsuna göre, bir adam türme basıldı, bir yağdayı onun bütün maskalasına tesir getiriyor. Yani onlar işe girip bilmiyor, öz işini yönetip bilmiyor. Adamınız türmedeyken sizin maskalarınıza işlemeye ruhsat verildi mi?
Когда его посадили, да. У него уже конфисковали имущество. Я доказала, что он ничего не воровал. И нам вернули.
Хачанды адамым тусо эденлеринде онун эмлерини конфискация эттилер. Мен онун хеч зат уурламандыгын сууд эттим. Онсон бизге атларымызды кайтарып бердилер. Онсон онун түрмөдө отурган жылдары биз арасаганда ахалтеки атларынын баштанын коорап сакламак менен мешгулландык. Хачанда ал 2007 жылда адатлыгы чыкканда биз яна атлары саклама, олору көпөлтмөгө чалыштык. Себеби бу менин адамымын өмүр берен ишиде. Онсон биз ол ийши нехил ягдайда олон олты шул дережеде хем сакылжак болду. Эмма биди ийшетмедилер. Себеби 2010-жы жылда менин каршыма жинаат ийшини козодулар ве биди атларымдын эхлесине тапшырмага мажбур эттилер. Умуман айдыланда ат сакламак, атлары эфеван этмек өрөн улу иш. Биз, ягъни мен, менин улу ве кичи аялдыгандарым, менин элимде калган яш чагылар ве менин эжем 100 саны ахалтеки атыны эфеван эттик. Өдүм хемиши сейтимиз хем болмады. Муну көдөңүнө кетирмегем кыйын. Атлары күнү 3 вактына суу якмалы. Хөврө коюлган атлары болсо, томсуну күнү 3-4 бедире суу бермели. Хер бедире болсо 20 килограммдан күнү 3 вактына. Биздин башка ишимиз жокту. Биз атларын баш санын коорап саклажак коюлдук. Эгер мектептен оглончуклар атлары иимлешмеге келмесе, яда милетин көмөк эдиен адамдар болмаса, олор болсо бир күн болсо башыгын жок. Хеммедат бидин аял машалаларын бойнунада. Йосумунун одол бидин атлар менен хеч бир ишимиз болманды.
На меня уже уголовное дело и заставили нас отдать все по голове.
Юлия, келли кәрийдің түрмеде тұрын уақытына долонсақ, сіздің сол уақыт оның аялы, чағаларының енесі, машқаларының еклейдісі өкмінне юзуэзі олын, ин ғолы проблемаңыз немеді?
Чтобы он остался живой в этой тюрьме, самое главное. Потому что самая проблема большая была, это он.
Ин эсасыдат оның шол түрмеде сағыман дейрі қалмағды. Себебі ин ғолы проблема оның өзі де. Мен хемеші оны өлдірерлер өйдіп қорқиядым. Мені башадат tolundurmayadı. Yani menin bar aladam onun canının sağ olmağıdı ve ol yerden sağaman çıkmağıdı. Sebebi ol sistema şahsiyetleri öldürmek sistematı. Özüm ol dine türme basılanı öldürmeyer. Onun tutuş maşalasını tövürük daşındakları öldürer. Onun türmede dine ol oturun derli, biz hem onun ulen bile oturun yalı olup çıkayız. Bu dine menin maşalamı değişli del. Bu ol yerde eğerleri türme basılan ehli ayarları enileri değişli. Olur öz türme basılan yan yoldaşlarına berilen yılı sonunu çenli bile çekerler. Yani tutuş maşalı cedalandırlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen atsanası gelirli kere yüzün ayali Yulia Serebriyanlık gülen sohkottaşlıktan bir öyle dinlediniz. Meğerim olsa yali, şu günler Türkmenistan'ın delegasiyası Prezident Berdi Muhammedov'un yol başlığını New York'ta BMK'nın baş assambleyasının 70. yübiley sesiyasına katnaşıyor. Amerikan rahatı Mike Petrov olsa inni kaydın ver öz maskalasını Türkmenistan'ın çıkarıp bilmeyenliğine edip sosyal ulumlarda maskalamı kaydıp bir naatli kampanya geçiriyor. Kardeşim Merdan Sarif'in Amerikan rahatı Mike Petro'nun görüşü aradaki malumatından hem bir öyle bilelik dedinlerin.
Mike Petro'nun ayalı Aziza ve iki çağıtı su yılın iyonunda öz ecesinin mazarına ziyaret etmek ve çağılarını öz doğunu ile tanıştırmak için doğuduk yurdu. Türkmenistan'a gideli veri yurttan çıkarılman taklanırlar. Mike Petro 2005 yıldan beri Amerika'nın doğulu rahatı olan ayalının Türkmenistan'a sapır etmediğinden ozol değişli Türkmen resmileri bilen havarlaşıp ehli zade cikmecik ilala sandıklarını aydiyar.
Biz Türkmenistan'ın Amerika'nın Birleşen Ştatlarındaki ilçihanası bilen havarlaşıp Aziza'nın ve çağalarının Türkmenistan'ı ne ahil yağdayda sapar edip bilecekti bilen gıdıklanık. Çağalarıma Türkmen vizası berilli. Türkmenistan'ın rayatlık pasportu olan ayalma olsa Türkmen rayatlığından çıkmak isleyen o arada 6 ay önünden arda bilen yüz tutmalığı. Yurda varandan sonra onun Türkmen pasportunun alınıp sonra Amerika'nın Birleşen Ştatlarının pasportu bilen çıkmağına ruhsat verilecekti aydırlı. Biz şu yılın 28. yanlarına Türkmenistan'ın ilçihanasına değişli arda bilen yüz tuttuk.
Emma Petra Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşliginde yağdaylaryň iş ýüzünde türkmen resmiýetleriniň birin sözüne görä däldi, başga ugru boýunça ösendigine aýdýar.
Bu beýle bolmady, haçanla ol Türkmenistan'a barıp düşenine ona prezidentin hut özü raýatlykdan çykmak arzasyna gol goýýança ýurtdan göý bermejekdi aýdyldy.
Petro öz meselesi bilen Türkmenistan'ın Washington'daki ilçihanası bilen hem izgiderli havarlasandığını, emma oların beryan vaadalarının hem hiçbirinin hâzire çeline durmuşa geçmendiğini Azatlık Radyosu'na gurrun verdi.
We've also been in contact with the
Türkmen ilçihanasının resmileri tutuş Ağust ayı prezidentin değişli resminama şu Ağust'a gol koyacaktığını aydıp gelirler. Hâzır Vaat sentyabrın 20'sinden hem geçti. Bu uğurda edilen hiç tat olmadı.
Mike Petro häzir Türkmenistan'da gawalyp goýulan maskalasynyň juda howatirli ýagdaýlary basdan geçirýändigini aýdyp, Azatlyk radiosynyň üstü bilen türkmen resmiýetlerine ýüzlendi.
To let my wife come home to her husband and bring my son.
Men aýalymyň yzyna adamsynyň ýanyna gaýtmagyna ruhsat berin. Tutuş bir maşgala aýraçylyga uçuroda ahyren. Ol erwet adam däle. Biz degişli türkmen resmiýetleri bilen maslahatlaşyp, alalaşanmyzdan soň Türkmenistana sapar etdige. Gaýrat edin. Munuňyz karam oyun bolýa, adalatsyz bolýa.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Merdan Sarýewiň Amerikan raýaty Mike Petro'nun Türkmenistan'daky maşgalasyna gaýtadan gowşma urunyny alyp barýan görüşi baradaky maglumatyndan bir bölegi dinlediňiz. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölegini soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kabarsymyz döwlet baýkany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn Azatlyk radiosynyň Korkunlarından ayrılmayan hormatlı dinleyiciler.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri.
Hormatlar adı dinleyiciler. Siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Dünya Türkmenlerinin kurban bayramı. Dünya Türkmenlerinin vekillerle geçirilen sohbetleşiklerimizden oval, halk köpçülüğünün fikrini öğrenmek için Facebook sosyal uluğumdaki Azatlık Radyosu adlı sayfamızda açılan Dünya Türkmenlerine kurban bayramı diyen forma dinleyicilerimizin kaldıran kâbir tesvirlerle kutlu olurun dinleyelim. Ak Muhammed Bayhanov, kutlu olsun iyilim. Cennet Ak Nur, üyünün, iyilinin, hostarlarının uzakta olun, her kimin kurban bayramı kutlu olsun. Kurbanlıklarınız kavul olup, yeneki bayrama Allah'ın Mehmet'e maskalarımızı koğuşuracak kanun çıksın inşallah. Yavşı Murat Habibullah, bütün Türkmenlerin kurban bayramını kutlayan. Şirin Akbaş, hemme maskalaların kurban bayramı kutlu müverek olsun. Gülcemal Nuriva, bütün dünya Türkmenlerinin kurban bayramı kutlu olsun. Yollaş Yakup, kurban bayramı kutlu olsun. İhsan Kocuk, bu kurban bayramı hemme İranlaki ve dasarı yurttaki yaşayan Türkmenlere kutlu olsun. Batuhan Abuş, ehli Türkmenlerin kurban bayramı müverek olsun. Serkan Serlek, Irak'ta ve Siriye'de zulme duçar olan milyonlarca Türkmen kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Allah bütün Türkmenlere ve beyleki Türklere, Türkü halklara birlik ve dirilik nesip etsin deyip tesviri alırttır. Timur Sadullayev, Mehru Özel Seytiva, Yusuf Abdurrahmanov adlı dinleyicilerim amin deyip ehli edilen dileklere koşulupturlar. Şeyle de Seyit Sultanov diyen bir dinleyicimiz Türkmen'e bayram yok deyip öz fikrini beyan ediptir. Hormat radyo dinleyiciler, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Gepleşiğimizin bugünkü teması Dünya Türkmenlerine kurban bayramı. İnni söz namatı Dünya Türkmenlerinin vekillerine. Hormat radyo dinleyiciler, mehriban dolanlar, siz Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiğini dinleyersiniz. Dünya Türkmenleri gepleşiği Rusya Federasyası'nda, Volgograd'daki Türkmenlerin arasında mıhmançılıkta. Yine sökötöşümüz kurban bayramını kutlap veren Türkmenlerden Han Akka'mız, Han Akka kurbanlıklar kabul olsun.
Kabul sizin, hem hemme Türkmenler, hem kabul olsun. Örgeleğimde, öl adımdan, Volgograd ilinde yaşayan Türkmenlerin adımdan, hemme Dünya Türkmenlerinin bağırtını kurban bayramı. Dünya Türkmenlerinin kendilerine can sağlık, yurt rahatçılık, ayrı birlik istiyor.
Ne hanakka, siz Volgograd'da yaşayıp veren Türkmenlerden, Rusya Federasyası'ndaki Türkmenlerin vekili. Şu Türkmenistan'daki kurbanlık adatları bilen, edim ılımları bilen, şu anki Volgograd'da yaşayıp veren yerinizdeki kurbanlık adatları, edim ılımları bilen arasında nehil tapavutlar var. Dövre göre, yaşayış şartlarına göre kurbanlıklar ütküyemi, ne Ahili, şu arada bu dünya Türkmenlerine malumat vereyseniz.
Ya, Opsumaysan kafalı, bırak var yönü değerde hem Türkmenlerden toplamış bizde şu önkü 20 yalan kurbanlar geçiriyor.
Ha, tapavut var diyen Han Akka nehil tapavut var meselim.
Gidiyor Türkmen sanımız değerli, o tayda uzun verirler değerli, küçük ve daha tapavut şu yönü. Türkmen sanmakta ana verip değerli de Türkmenler o üyüşük veriyor.
Size de 3-4 gün devam ediyor mi?
3 gün abi oluyor. 3 günler 3 yaz. İlki bir yerinki de, sonra değilik yerinki de. Biz bu olarak da, bu olarak da, şu bir yerinki emme tıkmını, o cemle çıkmını, onları geçiriyor, bayram çatma. Gato diyen ilk köşklük yok. Ben yani öyle tıkmından bir 3 yaz belli yaz. Emme bayram çatma belli yaz. Emme bayram
Hormatlar adı dinleyiciler, mehriban dolanlar. İndiki durulgamız İranlaki Türkmen Sekra Türkmenlerinin arasında kurban bayramında bayram toy saçağının başında Türkmen Sekran ilhalar yaşırlarından Nur Muhammed Ak ağamız bilen sökvet teşrif ediyiz. Nur Muhammed Ağa kurbanlıklar kabul olsun.
Amin inşallah. Sizlenki de kabul olsun. Ahli Türkmen doğallamını ki hayfiyede de yaşayanımızı olan da ayıtlar kabul olsun canallah.
Sağ olun. İndi Nur Muhammed Ağa şu kurban bayramı İranlaki
iki türkmenin arasında näheli öz bolşuwa ayratynyna eýe. Şu arada orgysgaça maglumat beräseňiz dünýä türkmenlerine agam. Söz size.
Oh, inşallah ben Abdul birinji arzumaşy ähli adamlar hemmesi sag etsin diýen. Arlylar dok etsin diýen. Sebäbi adamlar sag edip de karlylar da dok bolsa, hiç bir-birine bir düşmançylygy dokulaýan gurrun köbeljekde azaljak. Sebäbi hani düýün şumat türkmenler arasında türkmen oturmaýarlarda üýranyna gurbanlyklar boldy. Oňuzundan sadakalaryny berip, ruzundan bişirip, taýla hem öýlüli garlar dok. Oň üçin men düýün çağa çyklama, goşlama da aýdýan. Han bu köçä bir şeretden goýun daşaryk diýen. Ümsümli hiç bir ses iňi ýok. Näme? Adamlar dok gysy, arasagysy hiç bir zat ýok. Ýöne Gurban bayramy İran türkmenleriniň arasynda döwlemesine şu kadim ýolny izarlap gelýär. Türkmenleriň ojagynda gurbanlyklar çarlyp, sadakalar berilip, ondan öňçe özüne bera oň sadakalaryny çörek kesip, tabatı kesip, halkyň arasynda paýlap, öýlerini bir aýdan öň gerinler, gyýrlar arasalaşyp, täkir edip, ýuwup, saçaklaryny gaw doldurup, taýýarlap, miwadan doldurulyp gelýän mehmanam gözüdök, iýanam dök, mehman jaýam, eýesem hemmesi dök gelýärler.
Nur Muhammed aga, siz ine dürli halklar bilen bile ýaşap ýörsüňiz de, şol halklar öz arasynaky edim mylymlar, däpler bir-birine täsir edýärmi?
Dünýäde İran İslam Jumhuriýetinde ýaşaýan adamlaryň halklaryň sany gaty köpken. Häzirki ýagdaýda biziň aramyzda ýaşaýanlar, gatnaşyklar ülfet, dostluk gaty ýokardy. Sebäbi, bunda düşünjesi ýokar adamlar şeýle pikirlip öňe sürýärler. Biz de İran türkmenleriniň arasynda şu däp gitmesin diýip, gurbanlyklarda käbir ýerlerde ulukan sallanşyp, beýleki zatlar aýlanpalar, oğlan kıyırlan oynayan zatları şeyle başlıyor. Çağacıklar da öge güneşini, hasta Türkmen güneşini, hasta da olsa kıyırlan gerilen arasında. Bir de bizi kendi kalkındırıyor. Ama böyle tuğulemesine Türkmenler verdi kurban bayramını 3 gün özüne yürüyüte toy bayram et yerle birbirine bariyarlı, görüyarlı. Kurban bayramında avol kurdumun şer bir hirli bir doğan karnaşı görende ruhuyan tazeleniyor. Hem din canış oluyor hem de didar koferiyor. Birbirinin yağdayından haber arttırmak.
Nur Muhammed aga döwrüň şertleri nähili täsir edýär? Ýaşaýyş şertleri ütgeýär, döwrüň şertleri ütgeýär. Şu zatlar türkmenniň Gurban bayramyny gutlamagyna, edim bilmegine, däp desturlaryna nähili täsir edýär?
Elbetde umat ýa-ni döwrebat diýen zatynda her kim öň işi bilen güni bilen bir toy, bayram, bir gurbanlyk bolmasa, ýörüçe barlyan gurrunlar inni ýa gelenişler azalyp başlady. Näme iqtisat diýip bir mesele bar.
Awa.
Adam jübin dolyja bolmasa, ýüzünde kän güle bilen ha. Türkmenin aýdypdyr, pullyja oglan, dilliji oglan diýipdir. Şoňa görä her bir zat hereket etjek bolan iqtisadi zat ba. Azatlyk radiosynyň tribunundan dünýä türkmenlerine men ýetirjek bir sargydym şi. Ýerde bolsa ýa okuýsynlar, ýokda bolsa iqtisadi ýolmyň halal mal beren pul bolsunlar. İki saat ilim beren ticaret ýa pulun sen köp bolup oturdy. Dünýäde isleýän ýaşaýyşyny we isleýän adamlar bilen baryp gelişmäge mümkinçilik döreýär. Herde de türkmen oturumly köp yerlerini Kümmet yani, bender Türkmen, Akkala, Simin, Şehir, Kürön, Höttündür, İnçoburundur, Kelaladır, Maravadefedir, Beyleki şehirden içinde Türkmenler katıkani yaşayan, şu yerlerde de olukan olukan adamlar ayet namazı cahinde üşüp, 100,000 adam, 50,000 adam, 200,000 adama vakti nesiret verip, bile namaz okup, ondan sonra kurbanlıkların çalıp başlayanlar. Kurbanlıkın da önüne göre bollayan deyap derken, oğlum ben bir treberler vakti 10 minuttun, ben ayetçek rastlam katıken, ben şu tadan sizi ve sizi veren işleşen adamları hayzi bir yurtta da olsa azatlık radyosunu yurtduyan bulsa mihmak çağırıyan. Çoğu vera siz yakinden gelip görseniz evolku özgerisin yalak. Vakta muğli şey diye eşten muğluk bilen gören öz gen olmaz diye. Son için ben öz veren maklumatımı katı az görüyen %1%, 99% sizin geleceğine de karışıyan. Hem işe gününüz toy olsun, hem işe gününüz ait olsun.
Sağ olun Nur Muhammed Ak ağa. Bütün İranlaki Türkmen Sefra Türkmenlerle Türkiye çamdaklan bütün dünya Türkmenlüğün kurbanlıkları kabul olsun. Sağ olun. Aydan yenlenizden kabul olsun. Toyda görüşelim ağam.
Şeydi. Biz de şeyle dilerimiz var. Haçan ne varsa mihman hükmünde, doğumun hükmünde bizim kapımız açık.
Hormatly radio dinleyijiler, Mehriman Doğurnur Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenler gepleşiginde bugün Dünya Türkmenleriniň Gurban Bayramy temasyna, Dünya Türkmenleriniň Russiýa Federasiýasyna hem Eýrandaky Türkmen Sehra Türkmenleriniň arasyndaky wekilleri bilen geçirilen söhbetdeşikleri, şeýlede bu temada Facebook sosial ulumdaky Azatlyk Radiosy atly sahypamyzda dinleyijilerimiziň galdyran tesirler hem gutlawlaryny dinlediňiz. Gurbanlyklaryňyz kabul, bayramyňyz hem gutly bolsun.